Mani dārgie brāļi un mās, prezidents Monsons lūdza, lai es stādu priekšā atbalstīšanai baznīca augstākos pilnvarotos reģionu 70. Un palīgu organizāciju vispārējos prezidijus. Tiek ierosināts mums atbalstīt Tomasu Spenceru Monsonu kā pravieti, gaišreģi un atklājēju un pēdējo dienu svēto Jēzus Kristus baznīcas prezidentu, Henriju Benjonu Airingu kā pirmo padomnieku augstākajā prezidijā un Dīteru Frīdrihu Ūtorfu kā otro padomnieku augstākajā prezidijā. Ja kāds ir par... Ja kāds ir pret, var to parādīt. Tiek ierosināts mums atbalstīt Russellu Nelsonu kā 12 apustuļu kvoruma prezidentu un šādu šī kvoruma locekļus. Russellu Nelsonu, Dalinu Oaksu, Russellu Ballardu, Robertu Heilsu, Jeffrey Hollandu, Davidu Bednāru, Quentinu Cooku, Todu Kristofersonu, Nīlu Andersonu, Ronaldu Rosbandu, Geriju Stevensonu un Deilu Renaldu. Kas var atbalstīt, lūdzu to parādiet. Ja kāds ir pret, var to parādīt. Tiek ierosināts atbalstīt padomnieks augstākajā prezidijā un 12 apostuļu kvorumu kā praviešus, gaišreģus un atklājējus. Visus, kas var atbalstīt, lūgšu to parādīt. Ja kāds ir pret, lūdzu to parādīt. Mēs ar pateicību pieminam Eldera Brūsa Portera, mūsu drauga un kolēģa kalpošanu, kurš nomira 2016. gada 28. decembrī. Mēs paužam savu mīlestību un sirsnīgu līdzjūtību māsai Sjūzenai Porterai un viņu bērniem un mazbērniem. Mēs esam pateicīgi, ka varējām kalpot ar šo labo cilvēku. Tiek ierosināts, lai mēs atbrīvotu Tayloru Godoju un Džonu Pingriju kā reģiona 70. Tie, kuri vēlas paust pateicību šiem brāļiem par viņu kalpošanu, lūdzu to parādiet. Tiek ierosināts, lai mēs sirsnīgā pateicībā atbrīvotu māsas Lindu Bertoni, Karelu Stevensonu un Lindu Rīvzu kā palīdzības biedrības vispārējo prezidiju. Tāpat mēs atbrīvojam visus palīdzības biedrības vispārējās padomes locekļus. Visi, kuri vēlas mums pievienoties paužot šīm māsām sirsnīgu pateicību par viņu ievērojamo kalpošanu un ziedošanos, lūdzu parādiet to. Tiek ierosināts, lai mēs atbrīvotu māsu Džīnu Bingemu no pirmās padomnieces aicinājuma sākumskolas vispārējā prezidijā un māsu Boniju Kordonu no otrās padomnieces aicinājuma sākumskolas vispārējā prezidijā. Tie, kuri vēlas paust pateicību šīm māsām, var to parādīt, paceļot roku. Tiek ierosināts, lai mēs atbalstītu šādus jaunus augstākos pilnvarotos 70. Tayloru Godoju, Soniju L. Kofu, Adelsonu Polu, Džonu Pingriju, Brianu Tayloru un Tanielu Bakolo. Visus, kas var atbalstīt, lūkšu to parādīt. Tie, kas ir pret, lūdzu parādiet. Tiek ierosināts, lai mēs atbalstītu Džīnu Bingemu kā palīdzības biedrības vispārējo prezidenti, Šaronu Eubanaku kā pirmo padomnieci un Reinu Aburto kā otro padomnieci. Vēl tiek ierosināts, lai mēs atbalstītu Boniju Kordonu aicinājumā par pirmo padomnieci sākumskolas vispārējā prezidijā un Kristīnu Franko par otro padomnieci sākumskolas vispārējā prezidijā. Visus, kas var atbalstīt, lūkšu to parādīt. Ja kāds ir pret, var to parādīt. Tiek ierosināts, lai mēs atbalstītu šādus jaunus reģionu 70. Luis Arbicu, Dēvids Benelcazars, Bernē Braudbens, Dēvids Bakners, Tots Bač, Luisiano Kaskardī, Cinks Cungs Čangs, Pablo Čaves, Raimonds Katlers, Fernando del Carpio, José Luis del Guerso, Aleksandrs Driečīs, Idjo Raimonds Gegbo, Carlos Fusco jaunākais, Jorge Garcia, Gerijs Gesels, Guillermo Gordija, Marcels Gvejs, José Hernández, Karls Hurst, Rents Johnsons, Jace Jones, Antonijs Kaku, Pauls Lekijas, Johns Makūns, Tomas Merdegija, Artūrs Miranda, Elijs Monga, Juans Pozo, Antonijs Kveizijs, James Rasbans, Carlos Reviolo Jr., Martins Rios, Johnny's Ruiz, Roy Stanicliffs, Moses Villanueva. Visi, kas var atbalstīt, var to parādīt. Ja kāds ir pret, var to parādīt. Tiek ierosināts atbalstīt pārējos esošos augstākos pilnvarotos reģionu 70-os un palīgu organizāciju augstākos prezidijus, kas var atbalstīt, lūdzu parādiet. Tie, kas ir pret, ja tādi ir, balsojums tika atzīmēts. Tiem, kas iespējams balsoja pret kādu no atbalstāmajiem, vajadzētu sazināties ar savu stabu prezidentu. Brāļi un mās, paldies jums par jūsu nepārtraukto ticību un lūkšanām par baznīcas vadītājiem. Mēs aicinām jaunos augstākos pilnvarotos un jauno palīdzības biedrības vispārējo prezidiju ieņemt savas vietas katedrā. Prezidents Monson saka, šis ir ilgs ceļš.
Thank you, sisters. Thank you, brethren.
Paldies, māsas, paldies, brāļi. Informācija. Māsa Franco pašlaik kalpo misijā Argentīnā kopā ar savu vīru un oficiāli sāk savu kalpošanu, kad viņi jūlijā atgriezīsies no misijas. Kā tika paziņots, Kevins Jergensens nolasīs baznīcas audita ziņojumu, pēc tam Brooks Hales nolasīs baznīcas statistikas atskaiti par 2016. gadu.